Máme hosty.
Příjemný den přejeme vám všem, kteří ladíte stále Český rozhlas Pardubice a pravidelní posluchači jistě vědí, že úderem 10. hodiny po zprávách vám nabízíme pořad Máme hosty, ve středu je to rozhlasová apatika. No a tím dnešním hostem je velice sympatický nový šéf dirigent Komorní filharmonie Pardubice Marko Ivanovič. Dobré dopoledne. Já jsem si dovolila říci, že jste novým šéf-dirigentem, ale ono už to nějaký ten měsíc je?
Nějaký, tři.
Tři měsíce, no tak, můžeme to tak ještě brát, že jste nový, že se zabydlujete v Pardubicích. I když dojíždíte z Prahy, žijete v Praze.
No, je to tak.
Dneska jste řídil, odřídil.
Ne, odřídil to naštěstí pan Mašín Fíre, já jsem měl vlakem.
Takže žádné zpoždění, stihl jste všechno. Já tady mám jenom další upozornění pro řidiče na Orlickou stezku mezi Letohradem a Lukavicí. Zapadl sypač před chvílí. Projíždějte opatrně, to vyslovujeme snad několikrát do hodiny, ale zřejmě musíme pochopit, že je zima, že to klouže a že zkrátka ty zapadané silnice ve vyšších polohách budou. Ale o tom my dnes mluvit nebudeme, i když taky možná s tím máte trable, když takhle cestujete po různých štacích, tak přijít pozdě na koncert jako dirigent je docela nepříjemné.
No, na koncert je nepříjemné. Ono i na tu zkoušku je to nepříjemné.
To věřím. Dneska vás čeká nějaká zkouška?
Ano, zkoušíme. Čeká nás totiž v sobotu ples divadelní v Pardubicích, na kterém taky máme asi 20-minutový nebo půlhodinový výstup, takže dneska budeme zkoušet.
Budete trénovat. A to by mě zajímalo, jak vypadá ta vaše práce. Mnoho lidí si představí, tak on je šéf dirigentem Komorní filharmonie Pardubice, to znamená, že každý den nastoupí, dejme tomu v 9 dopoledne, před ten svůj orchestr a trénují nějakou dobu a pak se všichni rozejdou domů. Jak to je?
No, je to tak, že vlastně orchestr, a to není jenom pardubický, vlastně obecně ta praxe je taková, že s orchestry zkouší různí dirigenti. To znamená, že vlastně dá se říct, že každý koncert abonentního cyklu, anebo i mimo abo, diriguje po každý někdo jiný. Ovšem bývá zvykem, a je to tak dobře, že každý orchestr má jednoho z těch dirigentů jako šéfa, jako šéf dirigenta, který těch koncertů dělá nejvíc a má vlastně i zodpovědnost za tu uměleckou úroveň toho orchestru. To znamená v praxi, že má vlastně pravomoce někoho pokárat, někoho přijmout, někoho vyhodit, naordinovat si počet zkoušek, kolik potřebuje, nebo odhadnout, kolik zkoušek potřebují jiní jeho kolegové, kteří u orchestru budou hostovat, případně naordinovat zkoušky výjimečné, pokud se třeba zkouší program, který je výjimečně těžký, tak aby byl dostatečném předstihu předzkoušen. Takže to všechno je v kompetencích šéf-dirigenta a samozřejmě, to je asi taková hodně důležitá ta věc taky, dramaturgie. To znamená výběr skladeb. Samozřejmě u každého orchestru je to jinak. Tady Pardubická komorní filharmonie má vlastně funkci dramaturga, o kterou se dělí pan doktor Bohuslav Vítek a zároveň pan ředitel Stříteský. Ovšem samozřejmě ty porady často probíhají vlastně ve třech, přičemž já samozřejmě mám dost významné slovo u koncertu, které já budu dirigovat, ale pochopitelně i v celkovém rozvržení té sezóny.
A jak jste s tím spokojen, s tím repertoárem dosavadním? Chtěl byste tam něco nového zařadit? Vy jste také autorem soudobé hudby?
Samozřejmě, no tak tím, že jsem sám skladatel, tak jako fandím hodně soudobé muzice a tak samozřejmě mým takovým cílem je publiku pardubickému ukázat vlastně tu, jak se říká, vzletně krásu dneška. On je totiž takový obecně rozšířená obava posluchačů, převážně myslím posluchačů vážné hudby, z té hudby současné.
Že tomu nebudeme rozumět.
No, což je paradoxní, že ano, protože ještě před 100 lety to tak vůbec nebylo, nebo před 200 lety, dejme tomu, tam naopak jako skladatel byl takový Beethoven, se kasal tím, že jeho hudba se bude hrát ještě 30 let po jeho smrti a tak prostě on je dobrý skladatel. Takže byly doby, kdy se opravdu hrála jenom ta hudba současná, hudba už prostě pár desítek let stará byla vykopávka. Tak dneska je situace jiná, těch příčin je spousta, tak to teď nebudeme tady rozebírat, protože o tom se přou muzikologové, proč tomu tak je. Každopádně je to tak, že vlastně ta současná hudba je samozřejmě na poslech náročnější. Není to tu nenáročnou funkci, tu nenáročnou muziku dělají popaři, to dělají populární.
To je právě ono, populární tam je ta autoři, současnost.
To je současnost, to je ta jako líbivost. Jo? Mm-hmm. A pak je současná hudba, která není jako v první řadě líbivá, ale snaží se prostě, vyžaduje na posluchačích určitou jako účast a samozřejmě i určitou posluchačskou zkušenost. No a právě, ale to nějaký jí nesnižuje, ta hudba zase má právě naopak, když posluchač si dá tu práci a tu hudbu přijme, tak je naopak odměněn velkým zážitkem, který mu populární písnička zdaleka nemůže poskytnout.
Rozhodně nebudeme zavrhovat něco, co neznáme.
Přesně tak, no. A samozřejmě to už je taková česká tradice být opatrný k novotám a spíš jako se držet ustálených tradic. Takže jako bych řekl, že v Čechách je to velmi pomalý proces střebávání nových věcí. Ale já bych prostě rád pardubickému publiku představil současné věci, třeba ne úplně současné, ale třeba skladby staré 10, 20 let, které už vlastně tu svoji kvalitu prokázaly tím, že se hrají běžně po celém světě, po celé Evropě, a myslím, že není důvod, proč by se neměly líbit v Pardubicích, když se líbí třeba v Berlíně.
Tak já vám děkuji za vaše úvodní slovo. Pro vás, kteří jste přišli déle k rozhlasu, tak vězte, že tu máme šéf dirigenta Komorní filharmonie Pardubice Marko Ivanoviče. Povídáme si zatím o hudbě, ale možná, že se dostaneme ještě i do jiných sfér. A pokud byste měli jakýkoliv dotaz na našeho dnešního hosta, samozřejmě můžete zavolat na číslo 466 500 616. Máme hosty. Náš dnešní host Marko Ivanovič zabrousil na velmi ošemetné téma, co se hraje v Hradci a co se hraje v Pardubicích. Říká se, že přece jenom tady v Pardubicích je poměrně tradiční publikum, když to takhle řekneme.
No, já to nemyslím nějak pejorativně, samozřejmě prostě to jenom popisuju situaci, jo, že zatímco tady je publikum zaměřené právě spíš na tradičnější repertoár, tak třeba v Hradci už přece jenom jsou zvyklejší na repertoár současnější a tak dále, ale já si myslím, že to je prostě současný stav, že to nevypovídá nic o tom, že nějaké publikum je horší nebo lepší.
Jistě.
A právě proto si myslím, že tady je určitá jako rezerva i v té dramaturgii, že myslím si, že jako skladatel bych mohl svým způsobem tu dramaturgii tímto směrem, respektive směrem k současnosti, zase rozšířit.
Ale já bych se ještě vrátila k té otázce předpísní. Já jsem se vás ptala na to, jaký máte teď život, jestli jste jako ten běžný zaměstnanec, který ráno tedy nastoupí před ten svůj orchestr, a já jsem říkala špatně, že je trénuje, tam se má říkat, že zkoušíte, že?
My zkoušíme, my netrénujeme.
Zkoušíte občas pozounistu nebo někoho dalšího, pokáráte, že se nenaučil správně part.
Tady v Pardubicích se to ještě nestalo.
Nestalo,
tady,
no ne, tak ne, výborně. Ale to asi není to, co byste dělal každý den, jak jste říkal, jednou za čas.
Ano, je to nárazově, je to samozřejmě nárazově. V praxi to znamená, že jsem prostě samozřejmě v průměru prostě, já nevím, dejme tomu 7 dní, 8 měsíci v Pardubicích a ve zbytku času prostě orchestr dělá s jinými dirigenty, takže to není anglicky řečeno full time job.
Ano. Čili vy jinak skládáte?
Skládám, působím v Národním divadle v Praze v opeře. Prostě skládám a diriguji.
A taky dirigujete v té opeře?
No samozřejmě, jako dirigent Národního divadla.
Já myslela, že třeba ještě, že byste zpíval nebo něco takového.
Ne, to buďte ráda, že... ne, opravdu zpěvu se nevěnuji, bohužel, ale jsem dirigentem Národního
divadla. Hrajete na nějaký nástroj hudební?
No, byl jsem klavírista původně, ale řekl bych vládnu klavírem, řekl bych kapelnicky.
No, to je nejdůležitější, no, to potřebujete k tomu, abyste nastavil ten orchestr tak, jak potřebujete. Zmínil jste se o tom, že Komorní filharmonie Pardubice má vynikající hráče.
Ano, ona má vlastně renomé, to renomé si drží už od svého založení, vlastně ona vznikla jako svým způsobem elitní orchestr, svědčí o tom vlastně i ta dirigentská jména, která se tu vystřídala. Zpočátku pan dirigent Pešek, pan dirigent Altrichter, Svárovský, který tu byl 10 let vlastně do loňska, a je samozřejmě pro mě velkou ctí, že jako můžu nějakým způsobem se navázat na tato zvučná jména.
A jak jste se k tomu dostal? Vůbec, jak ta nabídka přišla?
Ta nabídka přišla, no jak to bývá, vlastně náhoda se hrála dost velkou roli. Já jsem vlastně v Národním divadle působil asi jednu sezónu, když se najednou začalo uvažovat, respektive přišla na řadu velmi zvláštní projekt Národního divadla, a sice o jazzová opera Dobře placená procházka, kterou v 60. letech napsali pan Suchý, pan Schlitter pro divadlo Semafor. A pro Národní divadlo měla vzniknout nová verze, taková opulentnější, širší, s přidanýma písněma z jiných inscenací Suchého Schlittera, kterou měl režírovat světoznámý režisér Miloš Forman se svými syny, a prostě měl to dirigovat pan dirigent Pešek. Tak tato velká akce, tak té jsem se zpočátku nachomítl jako vlastně druhý dirigent, jako který by se střídal s panem dirigentem Peškem. Pak se ovšem ukázalo, že je zapotřebí, aby někdo udělal, vlastně složil, upravil tu novou verzi pro to velké divadlo, protože ta původní verze byla pro malý vlastně šramlík pro 5 hráčů a byla taková, že bych komorní. Tak tady bylo nutné ji rozšířit, upravit, přizpůsobit, přidat tam nové písničky a tak dále. No takže byl takový menší konkurs, díky tomu konkurzu jsem se k tomu dostal já. No a tím pádem ten můj jakoby podíl na té inscenaci se začal čím dál tím víc, jako začal čím dál tím víc narůstat. Takže nakonec jsem jakoby, teď to nechci se samozřejmě nějak chválit, ale prostě měl jsem tam dost jako významný podíl na té inscenaci, což se pak samozřejmě promítlo i na dokumentárním filmu, který o té inscenaci vznikal. V rámci toho dokumentárního filmu prostě jsem tam opakovaně mluvil a tak dále. No a zkrátka pan ředitel Stříteský, který čerstvě nastoupil Pardubické filharmonii, tou dobou uvažoval, kdo by vlastně po 10letém působení pana dirigenta Svárovského měl nastoupit jako nový šéf Pardubické komorní filharmonie. A jeho idea byla, že by to měl být někdo mladý, kdo má ještě dost elánu a zároveň ještě dost času na to vlastně se tomu orchestru věnovat v dostatečné míře a nebýt rozlítaný po různých kšeftech. No a shodou okolností viděl ten dokumentární film, tak se poptal pana dirigenta Peška, kterého znal, ten mě doporučil, na základě toho zešlo hostování, no a na základě, řekl bych, toho úspěšného hostování jsem byl vlastně panem ředitelem nominován, umělecká rada to schválila, no, takže jak vidíte...
A je to. No. Mladý, nerozlítaný po kšeftech. I když, jak jste říkal, máte toho taky hodně.
Mám toho hodně, protože si vlastně takhle, já jsem původně vlastně skladatel, dirigování se začal dělat později a vlastně na škole jsem neustále řešil pak dilema, jestli to, čemu se chci věnovat, má být spíš to dirigování nebo spíš ta skladba. Mm. Tak jsem v tuhle chvíli rád, že jsem to definitivní rozhodnutí ještě nemusel přinést, že pořád ještě vlastně se věnuji obojemu, je i dirigování, i skládání a ono se ty dvě povolání se jako velmi dobře kloubí a doplňují.
No já bych se klidně vrátila ještě do doby vašich studií na Akademii muzických umění, to by určitě bylo zajímavé zavzpomínat. Usmíváte se, tak asi ano, za chvíli o tom budeme hovořit.
Máme hosty.
Tady zpátky zase s Marko Ivanovičem. Vidíte to jméno, ani jsem se nezeptala. Vy pocházíte z...
Já jsem po tátovi Jugoslávec, konkrétně teda ze Srbska, po mámě Čech. Já jsem vlastně dětství strávil v Jugoslávii a do Prahy jsem přišel až na střední školu. Takže vlastně základní školu jsem vychodil tam.
A mluvili jste česko?
Já mluvím stejně srbsky jako česky.
Srbsky i česky.
Bilingvní domácnost jsme
byli. Tak to jo, protože jinak by to bylo znát přece na tom přízvuku.
Ne, tam my jsme jako v Jugoslávii maminka dbala na to, abychom doma mluvili převážně česky, takže jsme vyrůstali na gramofonových deskách Hurvínka a Semaforu a prostě takový klasiky český.
No vidíte, tak to je novinka. Možná taky do toho můžeme zabrousit do toho vašeho dětství v Jugoslávii, v Srbsku tedy konkrétně, ale tenkrát se to tak nerozlišovalo.
No, ne, já to nerozlišuju do dneška. Pro mě ten rozpad jako je nesmysl a velká hloupost a bohužel velmi tragická hloupost. No.
Ano, to máte pravdu. No. Hodně lidí takhle, když pak jsme jezdívali do toho Chorvatska, tak po té válce tam to bylo velice
nepříjemné. Ne, opravdu, jako já nechci nějak, samozřejmě mám k tomu období té Jugoslávie, mám samozřejmě nostalgický vztah i vzhledem k tomu, kolik mi bylo let, ale objektivně za to vlastně, jako by to celé to území Balkánu, ať už se tomu dneska říká, nevím, země bývalé Jugoslávie nebo jakkoliv jinak, tak řekl bych, že to pro ně bylo zlaté, prostě zlaté časy od těch 60. let do konce 80. Tam prostě byly ideální podmínky pro vznik kultury. Řekl bych, že jakoby ta politika, i když to byla politika jedné strany, tak vlastně tu kulturu neomezovala nějakým zásadním způsobem. Takže já jsem třeba konkrétně všechny takové ty, řekl bych, v Česku zakázané autory, jakože Kunderu, Škvoreckého, Havla, vlastně četl a viděl zdramatizované v Jugoslávii v televizi nebo prostě na knižním veletrhu člověk mohl získat jakoukoliv knihu. A to se samozřejmě projevovalo pak i v muzice. Tam prostě byla velmi silná rocková scéna, ta nová vlna, která vlastně byla v Anglii, třeba i reprezentovalo Talking Heads a podobné kapely, tak ta měla velmi silné zastoupení v Bělehradu, v Záhřebu, v Sarajevu. A vlastně ta válka s tím vším naprosto zamávala. Z těch všech zemí, které tam dneska jsou, vlastně všechny zaznamenaly obrovský úprk vlastně inteligence. Vlastně řekl bych, že taková ta generace, která tehdy byla na vrcholu sil, to znamená, byli to tenkrát, dejme tomu, třicátníci, čtyřicátníci, tak ti pokud mohli, tak prostě utíkali ze země, aby nemuseli se podílet na té válce. I vzhledem k tomu, že neměli vlastně ani už prostředky nějak tam jako fungovat a nebyl moc zájem o jejich tvorbu. A samozřejmě tenhle ten úbytek inteligence se projevuje dneska vlastně ve všech těch zemích, všichni tím trpějí, všechna ta velká města vlastně se jakoby zvesničtěla trošičku.
A sledujete to?
No,
asi
samozřejmě sleduju, jezdím tam pořád a já mám vlastně dvojí občanství, takže to je taky tím. Tak samozřejmě do dneška to jako velmi silně prožívám a té jakoby druhé vlasti se nějak nezříkám, ale jak říkám, je to, ta vlast je pro mě pořád ještě v Jugoslávii, i když jako de jure už neexistuje.
No možná, že naše děti už ani nebudou vědět, co to je Jugoslávie.
No,
že
no, právě. No jak Kusturica natočil, právě když začínala válka, natočil v Čechách film Underground, který pak získal spoustu cen Palmu v Cannes. A ten film se původně, jeho původní pracovní název zněl Byla jednou jedna země. A vlastně takovýhle vztah, myslím si, jako ta naše generace k té Jugoslávii asi zachová až do smrti.
Tak pojedeme do Prahy. Vy jste vystudoval konzervatoř v Praze, obor dirigování. Na to vzpomínáte rád? Tam jste se dostal tak jakoby...
No, abych to upřesnil, obor skladba, dirigování. Původně právě jsem se přihlásil na skladbu čistě prozaického důvodu, že jsem neměl ten správný sitzfleisch na to, abych cvičil do té míry, abych byl dobrým klavíristou. A vzhledem k tomu, že vlastně už od prvního ročníku hudebky mě jako daleko víc, než cvičit skladby napsané, bavilo vymýšlet si vlastní skladby, tak jsem si řekl, respektive moji rodiče trošičku jako mě v tom podporovali, abych se přihlásil na tu skladbu, což byla vlastně zpětně si uvědomuji obrovská troufalost, protože ta naše hudební škola v Srbsku, kterou jsem absolvoval, tam měla vlastně všude dva obory, klavír a akordeon. Já jsem vlastně v okamžiku, kdy jsem dělal přijímačky na skladbu, tak jsem znal jenom noty pro klavír a žádné
nějaká
jiné.
Teorie moc.
Teorie je taková úplně nejzákladnější, ale třeba obecné povědomí o skladatelích minimální. Já si pamatuju, že už mě teda vzali, nastoupil jsem do prvního ročníku a spolužák najednou na hodinu češtiny přinesl partituru první Málerovy symfonie a volal, mám tady partituru prvního Málera, pojďte si všichni poslechnout, a teď to prostě s nadšením postavil na klavír a začal z toho prostě z té složité partitury, respektive z těch not pro celý orchestr hrát to, jako kdyby to byly klavírní noty. No a teď já jsem na to koukal a teď jsem se samozřejmě styděl cokoliv říct, ale v duchu jsem si říkal, tak co to je partitura? Aha, tak to jsou noty pro celý orchestr. A tak má to logiku, tak flétna píská vysoko, tak je nahoře, a basa bručí hluboko, tak je dole. Prostě opravdu chyběly mi naprosto elementární znalosti, ale oni zřejmě jak páni profesoři tohle nějak asi velkoryse vzali v potaz, že a doufali teda, doufám, že dneska nejsou zklamaný, ale doufali asi, že se tyhle ty vědomostní záležitosti nějakým způsobem...
Tak jste je musel nějak osilnit, anebo jste měl protekci?
Protekci těžko, já jsem jako vlastně z nehudební rodiny a respektive mám jako vzdálené příbuzné muzikanty, ale jako vlastně o protekci se opravdu nejednalo.
Já vám věřím. Dobře, a z té konzervatoře jste se dostal na Akademii muzických umění, i tady to prošlo hladce, to tady, přijetí?
No, to bylo to jako vlastně už takové, přišlo mi to sice jakoby automatické, vím, zpětně si uvědomuji, že to tak nebylo, ale prostě dobře to dopadlo. Pokračoval jsem potom na Akademii, zase s tím odstupem, že jsem byl na skladbě a o dva roky níž na dirigování. Potom, co jsem dostudoval i to dirigování, tak jsem ještě, jako by mi to nestačilo, tak jsem si zapsal ještě doktorát na skladbě, takže jsem vlastně dneska už i doktorem skladby. Kdyby vám onemocněla skladba, tak vám stanovím diagnózu.
Tak to právě teď otázka moje zní, prosím vás, co to obnáší být doktorem skladby? Ne, dokážete to nějak laicky vysvětlit posluchačům? No.
Ne, je to vlastně nejvyšší možné dosažitelné vzdělání v oboru skladba. V praxi to znamenalo to, že jsem vlastně jako svoji disertační práci, takovou tu, se kterou jsem obhájil ten doktorský titul, tak musela to být nějaká závažnější skladba. V mém případě se jednalo o komorní operu na námět Egona Bondyho a k tomu musela být velmi jakoby zase erudovaná teoretická práce. V mém případě se jednalo o práci, jejíž titul vám tady nebudu radši říkat, protože mě samotnému trvalo dlouho, než jsem se ho naučil, ale ve skutečnosti se jedná o to, že jsem zkoumal, jak vlastně v opeře funguje hudba. Laicky řečeno, jak tam funguje hudba. To znamená, když vám v současné době, jo? To znamená, když třeba na scéně, já nevím, hlavní hrdinka umírá, tak jaké jsou různé postupy skladatelské, jak k takovéhle, přesně,
vyjádřit.
Takže vztah, dejme tomu, toho divadla, toho, co vidíme na jevišti a toho, jak v opeře k tomu přistupuje skladatel. A to jsem právě demonstroval na současných technikách, respektive jaké jsou dnešní trendy a snažil jsem se zjistit nějaké obecné zákonitosti, případně nastínit, jakým směrem se nejspíš bude jakoby ten vývoj současné opery jakoby vyvíjet, protože mě vždycky zajímal vztah vlastně už od prvního ročníku na konzervatoři, ten vztah viděného a slyšeného, to znamená vztah hudby a divadla, hudby a filmů, to znamená, že mi byla velmi blízká i opera a řekl bych, že scénika, respektive psaní hudby k divadlům a k filmům je dneska taky jednou z věcí, kterou se hodně zabývám, která mě svým způsobem, kromě dirigování, živí. Vlastně do dneška na Akademii muzických umění učím předmět filmová scénická hudba. Aha.
A tak nám řekněte, to by mě zajímalo, teď někdo umírá na tom jevišti, jak jste říkal, jak to vyjadřovali dříve, dejme tomu v té době klasicistní Mozart, nebo jak to je teď v té době současné. Tak. Jsou tam určitě rozdíly, nebo
jsou
ne?
Tam rozdíly. Podobně jako jsou rozdíly mezi hudbou Mozartovou a hudbou, která se hraje dneska. V době Mozartově vlastně nebyl moc velký rozdíl mezi tou hudbou vážnou, která se poslouchala na koncertech a na, dejme tomu, šlechtických dvorech, a mezi hudbou lidovou, která se hrála v hospodách. Dneska je ten rozdíl nebetyčný, navíc dneska je prostě takový množství, i v té takzvané vážné současné hudbě, takové množství stylů, že se navzájem třeba tyto skladatelé osočují z toho, že vy nejste už vážná muzika, vy jste už populární, se podbízíte a tam ti zase těm ostatním říkají, tohle se nedá poslouchat, co vy píšete. Rozumíte? Takže dneska je ta situace v mnohem složitější a podobně složitá je tím pádem i ta situace na tom jevišti. To znamená, že vlastně těch estetických přístupů divadlu z hlediska skladatele je celá řada a tak samozřejmě každý má nějaký vkus, mě je taky osobně bližší nějaký styl než nějaký jiný, ale samozřejmě každý z těch stylů má právo na život, takže dneska vlastně v té opeře současný se člověk může setkat hudebně de facto s čímkoliv. A
třeba i s Rachejtlí.
Třeba s Rachejtlí. No tak kamarád mi říkal, že třeba byl nedávno na nějakém festivalu avantgardní hudby, kde se hrozně dlouho jenom šustilo nějakýma jehličkama, bylo to strašně tichý. Lidi napínali uši, aby slyšeli a najednou se začalo střílet z nějakých pistolí, takže takže ten šok zřejmě, to byl umělecký záměr. Tak já to je trošku znevažuju, ale tohle je takový určitý jakoby extrémní přístup k hudbě. Naproti tomu máme spoustu současné hudby, která je posluchačsky velmi přijatelná, jako ať už se jedná o hudbu Arvo Pärta nebo současné minimalisty Filipa Glase, Steva Reicha. To jsou autoři, kteří se navíc velmi často uplatňují i ve hudbě filmové. Takže opravdu to spektrum současné hudby, a už jsme zase u současné hudby, je velmi široké.
Vaše oblíbené téma, tak v něm budeme pokračovat i za chvíli.
Máme hosty.
Ještě stále tu máme na návštěvě Marko Ivanoviče, velice sympatického nového šéf-dirigenta Komorní filharmonie Pardubice. Povídali jsme si teď tady o rozevřených nůžkách v podstatě. Jak to bylo dříve za doby Bacha, Mozarta, kdy se hrálo i v hospodách, když to teda v těch lepších možná hospodách, nebo na těch šlechtických sídlech a v koncertních sálech. Všude stejná muzika.
Velmi podobná.
Velmi podobná, když to teď je to úplně jiné. Teď bych řekla, že tu hudbu nahradila popová hudba, takovou tu
lidovou,
podkresovou,
vlastně to,
kterou můžeme poslouchat, aniž bychom nějak byli oslněni a prostě to bereme jako kulisu. A nemáte strach trochu, že se vážná hudba, i když to slovo asi nemáte příliš rádi,
ne,
vytratí úplně?
No, je to samozřejmě otázka, nebo převezme, nebo ji nahradí nějaká jiná hudba. V zásadě jde o to, že lidi mají nějaké potřeby. Lidi mají potřebu se bavit, potřebují hudbu k zábavě, lidi chtějí tancovat, to je fyziologická potřeba, takže potřebují hudbu k tanci. V dnešní době už potřebují hudbu i k podkresu, když pracují, tak si pustí rádio nebo tak, aby jim něco hrálo. No, ale pak samozřejmě lidi mají potřebu se i taky nějak, jako řekl bych, umělecky, intelektuálně vyžít. Tak pak chodějí na takové ty artové filmy, dejme tomu, pouštějí si Felliniho, jdou na nějaké, dejme tomu, složitější divadelní představení, já nevím, jdou na Strindberga třeba do divadla, no, anebo poslouchají vážnou hudbu, že ano. Protože ona totiž, ta vážná hudba, na rozdíl od té populární, vyžaduje prostě aktivní přístup toho posluchače. Jo? Ta populární vlastně je založená na tom, že vy nemusíte nějak se snažit poslouchat. Ta hudba vás třeba chytne nebo nechytne, často vás chytne jenom proto, že se hodně hraje, takže ji znáte. Mm-hmm. A tím, co ta vážná hudba prostě vyžaduje od toho člověka účast. A proto vždycky bude záležitost menšiny. Já si nemyslím, že to je jako něco, taky Mozart, že ho slavil úspěchy s takovýma skladbama, které fungovaly jako populár, které se dobře pamatovaly a lidi si je právě, jak říkáte, mohli třeba nějaké úpravě zpívat i v hospodách. A jakmile ke konci života Mozart začal psát už jako složitější věci, tak už samozřejmě neměli takový úspěch. Už to jako by lidi tolik nebavilo, říkali, jo, je to hezký, ale jako to, co na nich obdivujeme dneska, tu krásu, tu složitost, takové to, že při každém poslechu v tom něco nového objevíte, tak to vlastně zase v té době oceňovala zase jenom skupina znalců. A konec konců o tom je vlastně i divadelní hra Amadeus, kterou tady naše filharmonie s Východočeským divadlem uvede v březnu tohoto roku.
No tak vidíte, tak nás můžete pozvat.
No já vás srdečně zvu, bude to jako taková zase spolupráce, právě teď ráno jsme měli zase jednu z realizačních porad. Je to tedy převážně projekt divadelní, ale vlastně bude se na tom podílet i Komorní filharmonie Pardubice s tím, že tam budou živé vstupy našeho orchestru. Jinak tato hra, kterou napsal Peter Schaeffer, tak se stala vlastně inspiračním zdrojem Miloši Formanovi k jeho slavnému filmu Amadeus. Mm-hmm.
Tak v březnu říkáte, že budete mít premiéru.
Ano. Nemám tu diář, nevím přesně z hlavy, ale
to myslím, my určitě budeme určitě vědět, zjistíte, až to přijde. Ta akce týden, 14 dní předtím budeme informovat. No a vy jako běžně v životě poslechnete si klasickou hudbu anebo máte rád i jiný žánr?
Mám rád všechny možné žánry, protože jako já jsem to neustále řešil, když jsem ještě učil na gymnáziu Jana Nerudy hudební teorii, tak neustále jsem se snažil jako dráždit své studenty tím, že jsem se snažil jako dokopat k tomu, co to teda vlastně je vážná hudba, co je to ta nevážná. A můj osobní názor je, že vlastně hudba je buď dobrá, nebo špatná. Prostě můžete mít hloupou písničku a můžete mít dobře napsanou písničku, můžete mít dobrou symfonii a špatně napsanou symfonii. Jde o to prostě, jaký účel ta hudba má a co má ta hudba.
Jako a dokopal jste je k tomu? Ty vaše studenti?
Ne, já jsem nechtěl dokopávat, já jsem jenom chtěl trošičku jako rozbít určité myšlenkové stereotypy, které vlastně tak jako člověk běžně má. Prostě, že je tady nějaká vážná hudba, kterou poslouchají nějaký lidi, kteří chodili do hudební školy, a pak je tady ta normální hudba. A pro spoustu lidí, když se řekne současná hudba, tak si vůbec nepředstaví současnou vážnou hudbu, ale představí si jenom jako, já nevím, takový to, co slyší v rádiu, že ano, samozřejmě. Přičemž jako současná hudba je hudba, která se nějakým způsobem dneska vzniká a k dnešku se vyjadřuje. Takže já v tomhle to mám, myslím, snažím se být velkorysý.
Ale jak jste říkal, v podstatě ta vážná hudba bude záležitostí, nebo je a bude záležitostí menšiny lidí, kteří přijdou na koncert současné
podobně
hudby.
Podobně jako jazz.
Zase si jich o to víc můžeme vážit.
Samozřejmě, jak říkám, podobně jako jazz, vážná hudba bude vždycky záležitost menšiny a jak říkal skladatel a dirigent Petr Kofroň, že vážná hudba není pro všechny, ale je pro každého. Víte, a já myslím, že to je podstata vážné muziky. Že tam prostě si musí člověk individuálně k tomu tu cestu najít, že to není hudba, která bude oslovovat masy, ale pro ty, kteří si k té hudbě cestu najdou, tak opravdu vážná hudba vám poskytne zážitek, který vám žádný jiný druh umění ani jiná životní zkušenost poskytnout nemůže. Opravdu vím, o čem mluvím. To mnohokrát prostě jsem zažil u poslechu nové prostě symfonie, kterou jsem neznal do té doby. Prostě takové stavy, které se nedají jako srovnat s ničím jiným. Prostě to umění, pokud je dobře udělané, člověka přetváří. A vím, že tenkrát profesor Kvěch, který je redaktorem Českého rozhlasu a který nám s oblibou prostě tyhle ty špeky pouštěl, protože věděl, že je ještě neznáme, tak říkal, no to je, já vám tak závidím, vy je toho tolik, co ještě neznáte a co teprve budete poznávat, jako to uvidíte, co vás všechno čeká. No. Je to pravda.
Hodně lidí to má tak, že když se jim něco velmi líbí, nějaká hudba, tak úplně vstanou všechny chlupy na těch.
Přesně tak,
ta husí kůže a to je přesně to ono.
Právě, no.
No, koukám, že možná máme i telefonní dotaz, telefonický a mailový, ale řekneme si to za chvíli, protože už máme skutečně posledních pár minut, tak si pustíme upoutávky a hned po nich budeme pokračovat.
Máme hosty.
Před námi už je skutečně poslední povídání s Marko Ivanovičem, který je šéfdirigentem Komorní filharmonie Pardubice. A teď já se opravím, vy, kteří jste přišli později k rozhlasu, tak ho ještě máte možnost slyšet. Já jsem řekla takové slovíčko, vy, kteří jste přišli déle k rozhlasu. A pana Ivanoviče to trošku překvapilo. My to tady takhle říkáme, ale je to v podstatě opravdu nesmysl, že?
Ne, mě to překvapilo, když jsem ho slyšel poprvé před mnoha lety a tak jsem si to musel jako nechat přeložit.
No, tak dostali jsme se trošku do slovesné úrovně, ale já se vrátím k té hudební. Je vidět, že máte smysl pro humor, je to koření života a je občas legrace i na těch vašich zkouškách z Komorní filharmonii Pardubice, anebo tam sedí jenom samý suchaři?
Ne, v Pardubicích nesedí suchaři, v žádném případě ne. Já myslím, že naši abonenti vědí, o čem mluvím, zvlášť zmíním-li kontrabasovou sekci, mimo jiné teda. Ale ne, opravdu, jako, ono je to trošku daný i tím, že orchestr pardubický je vlastně docela mladý orchestr věkově a ty lidi, kteří tam jsou, tak jsou jako, řekl bych, velmi, velmi pozitivně naladění navzdory všem obtížím, které vlastně muzikantský život obnáší. To znamená málo peněz, hodně zkoušení, pravidelný režim.
Večery.
Večery samozřejmě a tak dále, ale to jak už s paní redaktorkou jsme se tady o tom bavili. I jako řekl bych, pardubický orchestr patří mezi orchestry nadprůměrné v tom vztahu, řekl bych, k práci. Jo? Že jsou to lidi, na kterých moc nepoznáte, že by byli otrávený nebo tak. Je to vlastně velmi pozitivně naladěný orchestr. A to samozřejmě není norma. Jako většina českých orchestrů jsou vlastně, respektive na první pohled, když dirigent přijde na zkoušku, tak samozřejmě narazí na tvrdou hradbu takového odstupu a každodenní rutiny, která se prostě opakuje a oni jsou zvyklí, že každý týden před sebou mají nějakého jiného člověka, který je zase do něčeho bude nutit. Aha. A tak dále. Mm-hmm. Ale je pravda, že to vám zase každý muzikant potvrdí, že když se pak i po takovémhle týdnu zkoušení koncert opravdu podaří, tak i ti nejotrvější muzikanti, pokud jsou to muzikanti, tak vám řeknou, ale stojí to za to. Stojí to za to, i když prostě těch peněz je málo a i když prostě je s tím spousta starostí spojená, tak prostě ten zážitek, pokud se koncert opravdu podaří, pokud tam vznikne najednou takové to křehké pouto mezi dirigentem, orchestrem a publikem, tak to jsou opravdu nepřenositelné zážitky.
A stejně by mě zajímalo, jestli to je někdy jako na divadle, kdy už hrají posté nějaký kus, už si tam přidávají různé věci, tady to asi nelze.
No, taky to trošku lze, ale je pravda, že orchestry tohle většinou tak moc nedělávají.
Ani kontrabasová sekce.
Kontrabasová sekce to dělává třeba na zábavných pořadech typu právě divadelní ples nebo silvestrovský koncert. Ale řekl bych, že ty vtípky hudební jsou spíš jako natolik interního rázu, že posluchače asi zdaleka nepobaví tolik jako samotné hráče.
Jistě. Kdy vás uvidíme teď v nejbližší době?
Tak jak už jsem řekl, na plese, který bude tuto sobotu.
A to bude kde? Pozvěte nás, jestli ještě vůbec jsou lístky.
Bude to 6. Jak ono se to jmenuje? Je to ten bývalý plavecký bazén. Já ještě nejsem, jak nejsem z Pardubic, tak nevím, jak se to přesně ABC dneska jmenuje.
ABC klub na Olšinka.
Vedle ABC.
Vedle,
je tam,
vedle.
No. Je to tedy večer, tuším, že od 7 hodin, a je to vlastně už taková pravidelná akce, na které se podílí jak divadlo, tak filharmonie. No a pak samozřejmě budou následovat další koncerty, představení v divadle s Amádem, Dvořákovo Stabatmater, které provedeme přímo na Velký pátek. Bude to vlastně poprvé, co Filharmonie Pardubická provede historicky vůbec poprvé, co provede Dvořákovo Stabatmater, neboť je to velká skladba, dlouhá a hlavně má velké obsazení. A my teda máme na obsazení štěstí, protože budeme mít nejlepší český pěvecký sbor, troufnu si říct, v současné době, což je Brněnský filharmonický sbor a velmi prestižní solisty, vlastně jsou to solisté Národního divadla v Praze, takže vás srdečně zvu a myslím, že to bude pěkný.
No já vám ze srdce přeju, abyste tady byl spokojený, abyste za sebou nechal kus velké práce, no a abychom si třeba mohli poslechnout některý z těch vašich kusů z té soudobé hudby, aby nám přirostla k srdci. Děkuju vám za návštěvu.
Já vám taky. Naschledanou.